Бишкекте саат 8 ООД Азаттык радиосу. Республикалык аскер сотунда 7 апрелдеги агуу астында кандуу окуя боюнча соттолуучулар акыркы сөзүн айта баштады. Дүйнөлүк лидерлердин, алардын ичинде Путин, Порошенко, Алиев, Назарбаевдин офшор аркылуу арамакчыларды адалдагандыгы тууралуу көлөмдүү баян жарыкка чыкты.
I think Panama Papers is one of the biggest leaks of modern times.
Менимче, Панама документтери азыркы замандын жашырын маалымат жарыяланып кеткен эң ири учурун.
Сузакта уурулукка шектелип кармалган жаран мыйзамсыз кармалды, кыйнады деп милицияны айыптап прокуратурага кайрылды. Ал эми Орусиядагы жогорку даражадагы Ника сыйлыгын алган сүтак тасмасы тууралуу дагы мына ушул жарым саатта кенен айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн дүйшөмбү 4 апрель, микрофондо Али Токтокунов, Кутман кечиңиз менен. Адегенде Айданбек Акмат уулунан жаңылыктарды угалы.
Саламатсыздарбы. Тоолуу Карабахтагы кагылышууда Азербайжандын дагы 3 аскери окко кушту. Армения жана Азербайжандын куралдуу күчтөрүнүн ортосунда 3 күндөн бери жүрүп жаткан кагылышууда Азербайжан тараптан ошону менен 15 киши наут болду. Армения тараптан 18 киши өлгөнү кабарланган. Армениянын коргоо министрлигинин маалымат катчысы Артсрун Хаванесян армян куралдуу топтору алдыга жылып жаңы позицияларды ээлегенин билдирген. Азербайжан аны төгүнгө чыгарды. Азербайжан президенти Илхам Алиев алар өздөрүнүн жеринде согушуп жатканын билдирди.
Biz öz torpağımızda vuruşuq. Eger ermeni askeri
Biz özümüzün yerimizde uruşup atabız. Eger de armen askerleri ölgüsü gelbese, andalar Azerbaycan'ın yerinden çıkıp ketiş kerek. Men ar daim aytıp kelgenimin dagı kaytalaymın. Armeniya bardık el aralık mıyzamdardı buzuuda dedi Aliyev. Batış jana Orusiya 2 aprelde başlatılgan Toğuluu Karabağ jana anın aylanasında kagılışuularды токтотууга чакырды. Кремль менен байланышкан адамдардын ири суммада акча которуулары ачыкка чыкты. Иликтөө журналисттеринин эл аралык консорциумунун маалымдоосуна караганда, Орус президенти Владимир Путин менен байланыштагы адамдар офшордук компания аркылуу 2 миллиард доллар которгон. Панама кагаздары деген аталышка ээ болуп калган иликтөөнүн жыйынтыктарынын биринчи бөлүгү 3 апрелде жарыяланды. Анда Орусия эле эмес, дүйнөдөгү башка саясий лидерлердин жана коомдук ишмерлердин салык төлөө жана катталып, мыйзамдуу иш жүргүзүүдөн качкан схемалары ачылган. Панамада жайгашкан Mossack Fonseca компаниясы аркылуу жүргүзгөн бул иштерди ачууда электрондук каттар, корпоративдик баяндамалар жана башка булактардагы маалыматтар колдонулган. Грекия мигранттарды Түркияга кайтара баштады. Бул Европа биримдигинин миграция агымын жеңилдетүү планынын алкагында жасалган биринчи кадам болуп калды. Түркия желеги менен 2 кеме Лесбос аралынан 4 апрелде жөнөп кетти. Пакистан жана Бангладештик 431 мигрант түшкөн ал кемелер Түркиянын дикили жергесине барат. Түрк бийликтери 500 мигрант келерин күтүп жатышканын билдирди. Европа жана Түркия жетишкен келишимге ылайык Анкара Грекияга легалсыз келген мигранттардын баарын кайта алууга макул болгон. Анын ордуна Европа биримдиги Түркиядагы миңдеген сириялык качкындарды алууга, түрк жарандары үчүн визаны жеңилдетүүгө, Европа биримдигине мүчөлүк боюнча сүйлөшүүнү илгерилетүүгө жана 3 миллиард евродон ашуун жардам бөлүүгө убада кылган. Өкмөт Кыргызстанда жайгашкан өзбек пансионаттарын мамлекетке кайтарат. Ысык көл жээгинде жайгашкан Өзбекстандын 4 пансионатын Кыргызстандын мамлекеттик менчигине өткөрүү токтомуна 4 апрелде өкмөт башчы Темир Сариев кол койду. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Ысык көлдөгү Рахат, Диларом, Золотые Пески жана Бустон пансионаттары ушул кезге чейин Өзбекстандын карамагында болуп келген. Мындан мурдараак кыргыз өкмөтү Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарындагы бир катар социалдык объекттерди өз карамагына алган болчу. Орусиянын Екатеринбург шаарында жансыз денеси табылган 13 жаштагы айганыш суукка тоңуп өлгөн болушу мүмкүн. Бул тууралуу Кыргызстандын Екатеринбургтагы башкы консулу Нургүл Токтосунова бүгүн Азаттыкка билдирди. Мындан 3 ай мурда дайынсыз жоголгон 13 жаштагы айганыштын сөөгү 3 апрелде табылган. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, териштирүү иштери жүрүп жатканын Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Аскат Алиев да маалымдады.
Бул ошол үйүнөн коркуп, ошол бул көчөдө жүрүп тоңуп каза болгон окшойт да. Азыр экспертизанын предварительный ошо заключениясы ошондо чыгып атпайбы, ат переохвал жени деп.
Айганыш Оштун Мурзаке айылынан болот. Ал Орусияга туугандарын, балдарын багуу үчүн барып 4 январда сыртка чыккан боюнча табылбай жаткан. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева Максим Бакиев 6 апрелден тарта жазадан кутуларын билдирди. Анын айтымында Кыргызстан мыйзамдары боюнча экономикалык кылмыштардын мөөнөтү 6 жылдан кийин эскирет. Кыргызстан жалдаган Улуу Британиядагы адвокат кыргыз өкмөтү Бакиевге каршы доодон баш тартканын Лондондо жолугушуу учурунда билдиргенин Сурабалдиева маалымдады.
достук тобунун жетекчиси катары депутаттар менен кошо немеге учуп барганбыз Лондонго. Как раз кетерин астында бир эки күн калганда мага айтышты, сиздин өкмөт отказались от подачи иска в связи с отсутствием финансовых средств деп ошол юрист мага айтты.
Өкмөттүн сот иштери боюнча өкүлү Мирлан Дордоев депутаттын дооматын четке кагып, Максим Бакиевди жоопко тартуу аракети токтотулбаганын билдирди.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Айдамбек Ахмат уулу тааныштырды. Мына ушул кабарлардын баарын Азаттык Чекит Кейжи сайтынан кенен окусаңыз болот. Эми аба ырайына токтоло кетели. Эртең 5-апрелде жаан чачын жаабайт деп эскертишет синоптиктер. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголок тайгак болушу күтүлөрүн дагы айтышат. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 6 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 13-тен 18 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17. Ош менен Жалабат облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20. Баткенде болсо түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18. Көл кылаасында 3 градуска чейин түнү жылуу болсо, күндүз 11-16 градуска көтөрүлөт. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 2 градус жылуу, күндүз 11-16. Эртең 5-апрелде Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнү 3-5, күндүзү 16-18 градус жылуу. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Республикалык аскер сотунда 2010 жылы 7-апрелдеги Ак үйдүн алдындагы кандуу окуя боюнча соттолуучулар акыркы сөзүн айта башташты. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бийлиги маалында кызматта турган 28 адам сот жоопкерчилигине тартылууда. Алардын арасында өлкөдөн качып кетип сыртынан сот өкүмү чыккан Курманбек Бакиев, Жаныш Бакиев, Данияр Үсөнов жана Оксана Малеванова сыяктуу мурунку жогорку кызмат адамдары дагы бар. Бул тууралуу сотко катышып келген Кубанычбек Жолдошовтон уксак.
2010 жылы 7-апрелдеги Ак үйдүн астындагы 77 жарандын өмүрүн жалмаган кандуу окуя боюнча соттук териштирүү Республикалык аскер сотунда уланып, анда бул кылмышка айыпталган соттолуучуларга акыркы сөз берилди. Бул инстанциядагы сот акыркы болуп саналат жана чыккан өкүм даттанууга жатпайт. Сот жараянында биринчилерден болуп президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Каныбек Жороев соттолгондордун ичинен жалгыз жарандык кызматтагы адам экенин айтып, анын митингчилерге каршы күч түзүмдөрүнө буйрук берүүгө ыйгарым укугу болбогонун белгиледи. Андан соң мурдагы баш прокурор Нурлан Турсункулов сүйлөп, кандуу окуяга анын катышы болгонун тастыктаган далилдер жок экенин билдирди. Мурда мамлекеттик кеңешчи кызматында турган соттолуучу Элмурза Сатыбалдыев ага коюлган айыптоо жасалма экенин мындайча айтып берди.
Что все обвинения, выдвинутые против меня, лишь домыслы, желание кого-то, кому-то услужиться и посадить меня за решетку.
Мага коюлган айыптоолордун бардыгы болгону ойдон чыгарылган. Бул бирөөлөрдүн мени абакка отургузуп, башка бирөөнүн астында кызмат өтөп жатканын көргөзгүсү келген эле каалоосу. Бирок өкүм чыгарып, мени абакка отургузуш үчүн ойдон чыгарылган иш менен жасалган каалоо аздык кылат. Эгерде андай боло турган болсо, анда муну сот эле эмес, жөн эле камоо болду деп карасак болот. Тергөө мага карата айыптоосундагы жакшы кое алган эмес, анткени андай нерсе деген жок. Анан эми мен Бакиев менен достошконумду эч качан жашырган эмесмин, бирок мага жакын мамиле үчүн соттосо болот деген мыйзамды көргөзгүлөчү.
А то, что я с Бакиевым дружил, я это не скрываю, не скрывал и не буду скрывать.
Соттук жараяндын жүрүшүндө андан ары карай мамлекеттик күзөт кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Нурлан Темирбаев, дагы бири Данияр Дунганов чыгып, акыркы сөздөрүндө айыбым моюнга албай турганын айтышып, соттон актоо өкүмүн күтө турганын билдиришти. Буларга 2010 жылы 6-апрель күнү азыркы президент Атамбаевди үйүнөн кармап чыккан Альфанын мурдагы командири Алмазбек Жолдошалиев дагы кошулуп сөз сүйлөдү. Жабырлануучу тараптын адвокаты Сартбай Жайчыбеков кылмыш иштери бурмаланып, анын натыйжасында соттолуучулар учурда толугу менен актанганга өттү деп айыптады.
В уголовном деле отсутствуют ваши первые объяснительные. Почему? Потому что мы разговаривали с следственным органом. Сейчас...
Кылмыш иштеринде сиздердин баштапкы берген түшүнүк каттарыңыздар жок болуп чыкты. Эмнеге? Анткени силер тергөө менен келишип кеткенсиңер. Азыр эми сотто тергөө органдарын жамандап жатасыңар. Бирок кылмыш иштерин карап отуруп, алар силерге аябай жардам бергенин байкадым. Кылмыш ишинде куралын таштап оок атуудан, адам өлтүрүүдөн баш тартып кетип калган окуянын күбөлөрү болгон аскер кызматчылары да бар. Алар кечки саат 6 чейин эле кетип калышкан. Силер болсо түн ортосуна чейин кимди кайтарып турдуңар? Мына ошонун айынан оок атылып адамдар каза болуп жатты.
А вы отстояли как? До 12 часов, до часа.
Ошол эле кезде соттолуучулардын адвокаттары Ак үй стратегиялык маанидеги объект болгондуктан мыйзамга ылайык аны коргоо үчүн аскерлерге кандайдыр бир буйруктун болушу шарт эмес деген жүйөлөрдү келтиришти. Ошондой эле баллистикалык экспертиза митингчилерге тийген октордун аталган аскер кызматкерлеринин куралынан чыкканын аныктай алган эмес. Мына ошондуктан соттолуучулардын жеке жоопкерчилиги тергөө учурунда аныкталбаган шартта аларды түздөн түз айыпкер катары соттоп жиберүү мыйзамга каршы келери белгиленди. Соттолуучулардын адвокатынын бири Руслан Дулаев Ак үйгө куралдуу кол салуу болгонун эстен чыгарбай эле деди.
Мы все были очевидцами при просмотре видеокадров, что это был далеко не мирный митинг.
Биз бардыгыбыз видео тасмадан ал жөн эле тынчтык митинги болгонун көргөнбүз. Ошондой эле биз видео кадрларда митингчилердин арасында бир эмес, бир нече куралчан адамдар болгонун билебиз. Ошондой эле мына ошол куралчан адамдардын чабуулунан улам аскер кызматкерлери дагы каза тапканын айтпай кетүүгө болбойт. Ошентип анын жыйынтыгында кайтарылган объектилерге кол салуу болгонбу же болгон эмеспи деген суроо келип чыгат.
Теперь вопрос: было ли нападение на охраняемый объект? Было нападение.
Соттун буга чейинки инстанциясында атайын кызматтын мурдагы төрагасы Мурат Сутанинов 20 жылга, мамлекеттик күзөт кызматынын башчысынын орун басары Нурлан Темирбаев 22 жылга, дагы бир орун басары Данияр Дунганов 25 жылга кесилген. Мурдагы баш прокурор Нурлан Турсункулов жана президенттин кеңешчиси Элмурза Сатыбалдиев 10 жылга кесилип камакка алынган. 10 жылга кесилген Сутаниновдун кеңешчиси Марат Бакиевке, ошол кездеги президенттик катчылыктын жетекчиси Оксана Малеванаяга жана өмүр бою эркинен ажыратылган ошол кездеги өкмөт башчысы Данияр Үсөновко сыртынан өкүм чыккан болчу. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, азыр бир аздан кийин эл аралык темага келебиз. Анда Орусиянын президенти Владимир Путин, Украина президенти Петр Порошенко жана Азербайжан президенти, Казакстан президенттеринин аты аталган жана башка бир топ дүйнөлүк лидерлердин аттарына байланышкан офшордон арамакчыларды адалдоо маселелерине кенен сөз беребиз. Азыр эми укук темасына өтсөк. Сузакта уурулукка шектелип кармалган жаран мыйзамсыз кармады, кыйнады деп милицияны айыптап прокуратурага кайрылды. Азыр бул иште райондук прокуратура териштирүүдө. Ички иштер министрлиги болсо мунун баарын четке кагууда. Маселени Руслан Калматов териштирет.
Сузак районундагы Барпа элинин тургуну, 3 баланын атасы Мирлан Абдуллаев Нооруз күнү кечинде айылдагы көчөдө турган автоунаада орнотулган магнитофонду уурдады деп шектелүүдө. 24-март күнү милиция кызматкерлери аны көчөдөн кармап бир суткага жакын аймактык бөлүмчөдө кармашкан. Экинчи жолу үйүнөн ички иштер бөлүмүнө кармап кеткен. Мирлан азаттыкка айыпты мойнума алдым. Буга милиция канадагы кыйноо түрткү болду деп билдирди.
Урушту, тебишти. Анан айтты ушундай бирөөнүн үйүнө кирип, магнитофон, машинасы магнитофонун алыпсын деп. А мен ал магнитофон көргөнүм да жок, билбейм дагы да. Алар мен эптеп мойнума алдырып, анан 12 000 сом акча апама сураган да. 12 000 сом акча берсең, ушул ишти жаап тастайбыз деп ушул жерден эле.
Аймактагы милиция бөлүмүнүн инспекторлору жоголгон буюмду 5000 сомго баалап, аны төлөп берүүнү Мирланга милдеттендирген. Мындан сырткары анын апасы Бактыгүл Моңолдорова менен сүйлөшүп, кылмыш ишти жабуу максатында акча да талап кылышкан. Моңолдорованын айтымында акча тууралуу сүйлөшүү түшүрүлгөн аудио тасманы УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматына берип жардам сураган.
То есть без процессуальных документов кармаган баламды и без процессуальных документов мени не ознакомливая менден 12 000 акча требует эткен, бул диктофондо жазылган. Получается, булар заявлениясы жок эле баламды кармап турушкан. Ну, коркутушкан. Мына потерпевшийга 5000 сом төлөп берсең, и еще апаңа айтсаң, баягы АТС-тен заявлениясын алсын, анан кийин чыгасың деген экен да.
Күнөөлөнүп жаткан инспекторго азаттыкка интервью берүүгө анын жетекчилиги уруксат берген жок. Райондук ички иштер бөлүмү шектүү адам өз көрсөтмөлөрүндө күнөөсүн толугу менен мойнуна алгандыгын ырастайт. Ал эми кармоо фактысынын мыйзамдуулугун текшерип, соңуна чыгарарын райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Нурбек Алимбеков айтат.
Масчылыкка таянып чүйнө көрсөтмө берип атат. Уурдалган автомобилдин ээсине кайтарылды тилкат менен. Анын алдын ала текшерүү иштери улантылып атат.
УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматы жогорудагы ишти териштирүүгө Сузак райондук прокуратурасын өткөрүп берди. Район прокурорунун орун басары Жылдызбек Разыбековдун билдиришинче,
милиция бөлүмчөсүндө мыйзамсыз 24 саат кармалганды боюнча арыз менен кайрылган текшерүү иштери Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 156 статьясы негизинде текшерүү иштери жүргүзүлүп, анда юридикалык баалар берилет.
Райондук прокуратурага өткөн жылы милицияга доомат койгон 18 арыз келип түшкөн. Прокуратура арызынын баары мыйзам чегинде териштирилгендигин билдирет. бирок справедливый укук коргоо борборунун юристи Өткүр Жапаров тескерисинче тартип кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттерине укуктук баа албаган үчүн кыйноолор тыйылбай жатат дейт.
Тергөө органы, мындайча айтканда, эгемендүү, независимый орган эмес да. Азыркы күндө прокуратура кылып атат. Прокуратура менен тергөө органынын ортосунда тыгыз байланышта иштешет. Алар бири-бириге мындайча айтканда зависимый да. Ошондуктан бул кылмыш аягына жетпей жатат деп ойлойбуз. Милиция кызматкерлери эмне үчүн бул ишти кылып аткан деген, биринчиден мыйзам билбестик деп ойлойбуз. Экинчиден бунун жазасы болбой аткан, жазасы болбой аткандыгы үчүн. Мисалы үчүн азыр акыркы жолу мисалы базар коргондогу бир ишибиз боюнча 4 милиция кызматкерлерин актоо өкүмүнө чыгарып койду судья.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угарман уктуруубузду улам тебеми кийинки жарым сааттыкка кийинки бөлүккө өтөөрдүн алдында биз жаңылыктар менен тааныштыра кетели. Өкмөт Кыргызстанда жайгашкан өзбек пансионаттарын мамлекетке кайтарат. Ысык-Көлдөгү Рахат, Дилором, Золотые Пески жана Бустон пансионаттары ушу кезге чейин Өзбекстан карамагында болуп келген. Орусиянын Екатеринбург шаарында жансыз денеси табылган 13 жаштагы айганыш суукка тоңуп өлгөнү өлүшү ыктымал. Президент Алмазбек Атамбаев 7-апрелди эс алуу күнү деп жарыяланды. 4-апрелде Ирактын бир катар шаарларында жанкечилердин бомба жардыруусунан 25 киши өлүп 60 көбү жарадар болду. Украинанын радикал партиясынын лидери Порошенкога импичмент жарыялоону сунуштады. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, аны мен Али Токтокунов алып барып жатам. Эми эл аралык баян менен уктуруубузду улантсак, дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттериндеги саясатчылар менен ири ишкерлердин арам акчаны офшордук схемалар аркылуу адал доосун чагылдырган көлөмдүү баяндама жарыяланды. Документте эски советтик аймактан президенттер Путин, Порошенко, Алиев, Назарбаевдин ысымдары аталган. Маселенин чоо жайына Улан Алымкул уулу кенен токтолот.
Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө боюнча борбор журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму даярдаган көлөмдүү жана документалдуу баяндама жекшемби күнү кечинде бир нече өлкөдөгү маалымат каражаттарында интернет сайттарда бир нече тилде жарыяланды. Панама документтери деп аталган бул долбоорду баяндамачылар Панама гейт деп дагы аташууда. Анткени документтер негизинен Панаманын офшордук кызмат көрсөткөн Mossack Fonseca компаниясынын маалыматтар базасынан алынды.
Менимче, Панама документтери азыркы замандын жашырын маалымат жарыяланып кеткен эң ири учуру. Офшордук юридикалык фирмадан мындай көлөмдөгү маалымат биринчи ирет тарап кетти. Али чыгып жаткан маалыматтар жогорку деңгээлдеги саясатчыларга эле, ишкерлерге, бүткүл дүйнө боюнча элитага тиешелүү. Ал дүйнөнүн саясий жана бай элитасы ичиндеги коррупциянын деңгээлин көргөзүүдө. Бул коррупция ондогон жылдардан бери болуп келген жана бирок азыркыдай масштабтагы маалымат биринчи ирет тарап жатат.
Деди Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде Салык Адилеттиги деген уюмдун башчысы Джон Кристенсен. Буга чейин жашыруун сакталып келген маалыматтар алгач анонимдүү булак аркылуу Германиянын Süddeutsche Zeitung гезитине түшүп, ал маалыматты баяндама авторлору менен бөлүшкөн. Иликтөөнүн чоң бөлүгү орусиялык саясатчылардын, чиновниктердин жана алардын балдарынын арам акчаны адалдоо ишмердигине арналат. Документте расталгандай, президент Путинге жакын адамдар Россия банкы жана офшордук компаниялар аркылуу жалпы жөнүнөн 2 миллиард доллардын ашуун акчаны адалдашкан. Өзү Орусия банкы президент Путиндин узактан берки досу Юрий Ковальчук тарабынан көзөмөлдөнөт. Кырымдын аннексияланышына байланыштуу АКШ бийлиги бул банкка президент Путиндин кассири деп аталып жүргөн ишкер Ковальчуктун өзүнө каршы дагы санкция киргизген болчу. Баяндамада көргөзүлгөндөй, Ковальчук жана анын банкы Орусиянын мамлекет көзөмөлүндөгү ВТБ банкынан 1 миллиард долларга жакын күрөөс насыя алуу үчүн офшордо катталган компанияны колдонушкан. Бул акча Орусиянын өзүнө кайра үстөгү жогору насыя иретинде кайтып барган, кирешенин бир бөлүгү акырында Швейцариядагы банк эсептерине барып түшкөн. Баяндама авторлорун жазганына караганда, алар Кремлден комментарий алууну көздөшкөн, бирок алардын өтүнүчү четке кагылган. Анткени менен өткөн аптада президент Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков чет элдик кабарчылар Путинге каршы маалымат чабуулун даярдап жатат. Парламенттик шайлоо алдында өлкөнүн чайкоо аракети көрүлүүдө деп билдирген болчу. Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борбору журналисттик иликтөөлөрдүн ыдырлык консорциуму даярдаган баяндамада Украина президенти Петро Порошенко мамлекет башчылыкка келер алдында өзүнүн Рошен компаниясын Украинадагы эң ири кондитер бизнесин сатууну убада кылганы менен, бирок тескерисинче компаниясын офшордо кайра каттаткандыгын көргөзгөн документтер дагы бар. Президент Порошенко жеке өзү ээлик кылган холдинг компаниясы Британиялык Виргин аралдарында 2014-жылы август айында катталган. Баяндама авторлорунун пикиринде Украина лидеринин аракеттери эң кеминде эле эки шарттан, ал жаңы компанияны президент кызматында туруп ачкандан жана бул активин өзүнүн 2014-жылдагы каржы декларациясында көргөзбөгөнүн улам мыйзамга каршы келиши мүмкүн. Көлөмдүү баяндамада офшордук компанияларга тикелей жана кыйыр байланышы барлар катары дүйнө өлкөлөрүнүн азыркы жана мурдагы мамлекет башчыларынын 72 жүздөн ашуун саясатчынын, футболчу Лионель Мессиңдү белгилүү адамдардын ысымдары дагы көргөзүлгөн. Жалпысынан Панаманын Mossack Fonseca компаниясы 77-2015 жылдардын аралыгында каттаган 210 000 ашуун компаниянын ээлери ачыкталып олтурат. Эски совет аймагынын мамлекет башчыларынан казак президенти Назарбаевдин ысымы, жээн небереси Нурали Алиевдин, азери президенти Илхам Алиевдин ысымы кыздардын офшордук компанияларына байланыштуу аталган.
Эми офшор системасы кайра каралып, аны ачык айкын кылуу аракети жасалса керек. Шардана болуп кеткен маалыматтар мына ушул зарылдыкты көргөзүүдө. Ооба, буга чейин да реформалар болгон, бирок анткен менен арам акчаны адалдоо боюнча мыйзамсыз операциялар али көп жана буга офшордук компаниялар тартылууда. Аларды каттагандар өз ишине талаптагыдай жана этияттык менен мамиле кылышпайт.
Деди Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө боюнча борбордун өкүлү Миранда Патрусис алардын баяндамасынын ыктымал таасири тууралуу. Mossack Fonseca компаниясы болсо анын маалыматтык базасынын жарыяланып кетишин кылмыш деп атады. Өз кезегинде Панаманын бийликтери офшордук схемалар боюнча кандай тергөө болбосун кызматташууга даярдыгын билдиришти. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Мына ушул окуя баянга байланыштуу макала биздин сайтыбызга жайгаштырылган, дареги Азаттык чекит кейже. Кадырман угарман, бул жакта маалымат абдан көп болгондуктан кезек кезеги менен дагы чыгып турушу айтылып жатат. Анын арасында Кыргызстандагы болушу мүмкүнбү деген суроолор жаралууда. Ага кийинчерээк күбө болорбуз. Эми кийинки темага өтсөк. Борбор Азиядагы эң бийик Лелин чокусуна жыл сайын миңдеген альпинисттер чыгат. Анын эсебинен жергиликтүү тургундар каражат таап, үй бүлөсүн багышат. Бирок альпинизм менен машыгууга келген туристтер чокуда калтырган таштандылар тазаланбай, ансыз келгенсип тазалоо аракеттеринин арты каражатка байланышкан талаштар менен коштолууда. Окуяга Илич Кулназаров токтолот.
Ак кар көк муз баскан Ленин чокусу Кыргызстан менен Тажикстандын арасындагы Чоң Алай Кырка тоолорунун борбордук бөлүгүндө орун алган. Бийиктиги 7134 метрди түзүп, 1934-жылы багындырылган. Ленин чокусун багынткысы келген көптөгөн альпинисттер жана экстремалдар жыл сайын жергиликтүү бюджетке өз капчыктарынан каражаттарын калтырып кетишет. Албетте, өтө аз санда. Мындай оюн Чоң Алай районунун Кашкасуу айыл өкмөтүнүн башчысы Мирланбек Сапаралиев Азаттыкка маек куруп жатып билдирди.
Биздин жергиликтүү бюджетке бизге жер салыгын гана төлөйт. Жер салыгы ошо 9 фирма иштейт, ал жерден жер салыгы 198 000 сом гана түшөт. Калган баягы патент, пайдаланылуучу салык бардыгы ошол булар азыркы мыйзам боюнча касилдерде катталган болсо ошол жерге төлөйбүз дешип башка жака төлөп жүрүшөт. Анан бул боюнча мен жогорку кеңешке дагы былтыр өзүм катымды берип сунушумду жазганмын. Биздин территорияда иштегендиктен баардык салыкты биздин жергиликтүү бюджетке төлөп берсе жакшы болот эле. Ошол боюнча мыйзамды бир өзгөртүүлөр киргизип жогорку кеңешке кат жаздык эле. Ошол мыйзамы долбоор даярдалган экен.
Ленин чокусунун айланасында дагы бир көйгөй, бийиктикти багынтабыз деген туристтер ыргыткан таштандыларын өздөрү менен кошо ала түшпөгөндүгүндө. Канчалаган жылдардан бери Ленин чокусунун арасы таштандыларга толуп, андан арылуунун айласы изделип келген. Мындан улам өткөн жылы өкмөт мөңгүлөрдөгү акырчыкерлерди тазалоо үчүн атайы тендер жарыялап, ага 2 120 000 сом каражат бөлгөн. Ал тендерди Аксай Travel туристтик компаниясы утуп чыгып, нааразычылыктар ошондон кийин башталган. Анда жергиликтүү тургундар ишке тартылбай, туризм департаменти аны ишке ашырууда чакырылган эмес деген кинелер коюлган. Ленин чокусун таштандылардан тазалоо боюнча экологиялык акцияны ишке ашырган Республикалык жаратылышты коргоо фондунун аткаруучу директору Руслан Кожобаев айтылган нааразычылыктардын баардыгы негизсиз дейт.
1.5 ай объявленияда турса, департамент туризма карап койбосо, качышпаса, биздин кандай күнөбүз бар да? Мунун баары видео, фото отчеттор, фиксированный, бизде дисктери да бар.
Ал эми Жибек жолундагы туризм ассоциациясынын директору Владимир Комиссаров тендер жөнүндө атайын эле бир туристтик компания башынан аныкталганын, бул экологиялык иш-чарага бир эле жаратылышты коргоо жана токой чарбасын өнүктүрүү республикалык фонду эмес, туризм департаментине да андагы премьер-министр тарабынан тапшырма берилген дейт. Демек, эки мекеме биргеликте иш алып барышы керек болчу.
Ленин чокусунун жанындагы Кашка суу айылынын бир да тургуну бул иш-чарага катышкан жок. Алар бүткөндөн кийин гана угушту, ал эми мөңгүлөр кандай тазалангандыгын мен, кудай буюрса, июнь-июль айларында эринбей чыгып баарын сүрөткө, видеого тартып келем. Эл көзүнө тазаламыш болуп, мамлекеттин каражатын сиңирип кетишти булар. Бизде туристтер көп келген эки бийик чокубуз бар. Бирөөсү Ленин, экинчиси Эңилчек. Экөө тең таштандыга толгон. Биз өкмөткө жаңы мыйзам долбоору боюнча сунуш берсек, ал тоңгон бойдон турат. Анда Эңилчек менен Ленин чокусун өзгөчө корукка айланталы дегенбиз. Анткени келген туристтер таштандыга толтуруп бүтмөк болду.
Айыл жана шаар аймактарындагы тоодой акыр чикирлер эмес, Ленин чокусу, Эңилчек тоо кыркаларын толтурган таштандылар Кыргызстандагы экологиялык абалдын кооптуу экендигинен кабар берет. Ал эми мөңгүлөрдү сактоого кеткен каражаттар максаттуу жумшалбаса, келечекте суу байлыктарынан кол жууп калуу коркунучу дале сакталууда. Илич Кулназаров, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү тууралуу Азаттык радиосунан угуңуз. Азаттык радиосу 1-апрелден баштап 1 радио аркылуу эми жаңы убактыларда чыга баштайт. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Жаңы эфир жадыбалыбызды жаттап алыңыз, кадырман угарман. Эми маданий темага келели. Мирлан Абдыкалыковтун Сүтак тасмасы Орусиядагы жогорку даражадагы Ника сыйлыгын алды. Буга чейин аталган сыйлыкка кыргызстандык бир нече тасмалар сунушталып, бирок жетишкен эмес. Сүтак тасмасы Кыргызстандан биринчи жолу КМШ жана Балтика өлкөлөрүнүн мыкты тасмасы номинациясы боюнча жеңди. Кыргыз киносу үчүн бул сыйлык эмнеси менен баалуу? Темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов терең токтолот.
Шайыр. Сүтак Мирлан Абдыкалыковтун толук метраждуу алгачкы автордук тасмасы. Анда тоодо жашаган көчмөн үй бүлөнүн окуясы тартылган. Табылды Аксакал, анын аялы Карачач, келини Шайыр жана небереси Умсунайдын жашоо турмушу сүрөттөлөт. Ал аркылуу адамдардын ортосундагы таза мамилелер, аруу сезимдер, ыйык каада салттар көрсөтүлөт.
Жактырып калыптыр да. Анан үйлөнүшөт да.
Режиссер Мирлан Абдыкалыков тилеги кабыл болгонуна жетин албай турат.
Эми ар бир эмтенде болгондон ою деген болобур эткенде алып калса, Кыргызстанда буга чейин эч ким ала элек экен, ишине тарыктар алып калсак деген үмүтүбүз бар болчу. Анан кийин ошо кудай буйруп, ошо бири күнү түнкү саат 3:00 жыйынтыгы чыгып, аябай кубанычтуу болуп отурабыз.
Буга чейин да Сүтак тасмасы эл аралык 10 ашык кинофестивалдарга катышып жеңиштерге жеткен. Ника ошол сыйлыктардын ичинен эң бийиги болуп турат. Сүтак бул сынакта КМШ жана Балтика мамлекеттеринин мыкты фильми категориясы боюнча Грузиянын, Эстониянын, Украинанын жана Литванын режиссерлорунун эмгектеринин арасынан алдыга суурулуп чыкты. Ника Орусиянын улуттук кино сыйлыгы катары Юлий Гусман тарабынан 1988 жылы негизделип, 600 ашык академиктин башын бириктирген кино академияга айланган. 90 жылдан бери жеңүүчү жаш руун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча аныкталып келатат. Режиссер Темир Бирназаровдун пикирине караганда, Орусия улуттук сыйлыгын кыргыз киносуна ыйгаруу аркылуу Кыргызстанда кино искусство бар экенин тааныды.
Мисалы Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстанда жок да почти уже бүттү аларда. Мисалы Өзбекстандыкы ички рынок менен өнүгүп атат киносучу. Алар только ички рыногуна да, сыртка тияка тияка чыкпайт.
Кинематографистер союзунун төрагасы Таалай Кулмендиев бул жеңишке кино тасманын өзүнөн тышкары дагы коомдук саясий турмуштагы окуялар салым кошту деген ойдо.
Кыргыз жарандарыбыз ошо Россияда тиги жана метродо болгон окуя дагы Ленинградда ба чөгүп аткандарды сактап калгандар ошо дүйнөлүк аренада маданият тармагындагы же тиги адабият искусство тармагында болуп аткан жетишкендиктердин баары кандайдыр бир таасир бериши да мүмкүн.
Кулмендеев буга чейин Ника сыйлыгы украиналык, кырымдык жана казакстандык тасмаларга берилип келгенин, бул жылы саясий жана маданий жагынан Кыргызстан туура келип калганын жашырган жок. Буга чейин кыргызстандык көркөм тасмалардан режиссер Эрнис Абдыжапаровдун Айыл өкмөтү, Боз салкын, режиссер Темир Бирназаровдун Белгисиз маршрут, Кумар, режиссер Актан Арымкубаттын Свет Аке тасмалары, былтыр Садык Шернияздын Курманжан датка көркөм тасмасы сунушталып, сыйлыкка жетпей калышкан. Жаш режиссер Мирлан Абдыкалыковдун алгачкы толук метраждуу тасмасы Айтыш фильм тарабынан Оярт студиясы менен биргеликте тартылган. Продюсери Садык Шернияз. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушундай жагымдуу маалымат менен бул программабызды жыйынтыктайбыз. Кадырман угарман, бизде жаңырганы баардык баян маектерди, ошондой эле жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан кирип окуп туруңуз. Смартфонуңуздан Азаттык Чекит моби дарегин терип киресиз жана баардык маалыматтарга өз пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Бул жарым саатты мен Али Токтоконов алып бардым. Саламатта туруңуздар, бир аздан кийин жолугабыз. Бишкекте саат 8:30 ООД Азаттык радиосу. Президенттин жарлыгына ылайык 7 апрель эс алуу 24 март иш күнү болуп жарыяланды. Эки инкылапка эки башка мамиле түрдүүчө баалануда.
Мүмкүн Атамбаев үчүн бул майрам күн. Бул улуу жеңиш күн болуп аткандыр. Анткени ал бардык бийликтин ээси болду. Бирок революциянын максаты да иш ашкан жок да.
Кыргызстанды дүрбөлөңгө түшүргөн эшек эти териси чынында эле сыртка экспорттолобу?
Кытай эли эшекти башка үй жаныктары сыяктуу эле илгертен бери багып келет. Аны биринчи кезекте чарбага унаа катары колдонсо, экинчи кезекте анын этин жана терисин медициналык багытта керекке жаратчу.
АКШ келишимге карабай Орусия атомдук продукцияларды көбөйтүүдө деп сынга алды. Ошондой эле бул жарым саатта адам жана базар рубрикасы бар. Өлкөдө кызыган жер айдоо иши, анын көйгөйлөрүнө кенен токтолобуз. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн дүйшөмбү, 4 апрель. Микрофондо Али Токтоконов. Кутман кечиңиз менен. Адегенде Айдамбек Ахматуулунан жаңылыктарды угалы.
Тоолуу Карабахтагы кагылышууда Азербайжандын 3 аскери ок кабушту. Армения жана Азербайжандын куралдуу күчтөрүнүн ортосунда 3 күндөн бери жүрүп жаткан кагылышууда ошону менен Азербайжан тараптан 15 киши наут болду. Армения тараптан 18 киши өлгөнү кабарланган. Армениянын коргоо министрлигинин маалымат катчысы Артур Хованисян армян куралдуу топтору алдыга жылып жаңы позицияларды ээлегенин билдирген. Азербайжан аны төгүндөдү. Азербайжан президенти Илхам Алиев алар өздөрүнүн жеринде согушуп жатканын билдирди.
Биз өз торпагыбызда урушуп Эгер эрмени аскери
биз өзүбүздүн жерибизде урушуп атабыз. Эгерде армян аскерлери өлгүсү келбесе, анда алар Азербайжандын жеринен чыгып кетиши керек. Мен ар дайым айтып келгенмин, дагы кайталаймын. Армения бардык эл аралык мыйзамдарды бузууда, деди Алиев. Батыш жана Орусия 2 апрелде башталган Тоолуу Карабах жана анын айланасында кагылышууларды токтотууга чакырды. Кремль менен байланышкан адамдардын ири суммада акча которуулары ачыкка чыкты. Иликтөө журналисттеринин эл аралык консорциумунун маалымдоосуна караганда, Орус президенти Владимир Путин менен байланыштагы адамдар офшордук компания аркылуу 2 миллиард доллар которгон. Панама кагаздары деген аталышка ээ болуп калган иликтөөнүн жыйынтыктарынын бир бөлүгү 3 апрелде жарыяланды. Анда Орус эле эмес, дүйнөдөгү башка саясий лидерлердин жана коомдук ишмерлердин салык төлөө жана катталып мыйзамдуу иш жүргүзүүдөн качкан схемалары ачылган. Панамада жайгашкан Моссак Фонсека компаниясы аркылуу жүргүзгөн бул иштерди ачууда электрондук каттар, корпоративдик баяндамалар жана башка булактардагы маалыматтар колдонулган. Грекия мигранттарды Түркияга кайтара баштады. Бул Европа биримдигинин миграция агымын жеңилдетүү планынын алкагында жасалган биринчи кадам болуп калды. Түркия желеги менен эки кеме Леспос аралынан 4 апрелде жөнөп кетти. Пакистан жана Бангладештик 431 мигрант түшкөн ал кемелер Түркиянын дикили жергесине барат. Түрк бийликтери 500 мигрант келерин күтүп жатышканын билдирди. Европа жана Түркия жетишкен келишимге ылайык Анкара Грекияга легалсыз келген мигранттардын баарын кайталууга макул болгон. Анын ордуна Европа биримдиги Түркиядагы миңдеген сириялык качкын жакындарды алууга, түрк жарандары үчүн визаны жеңилдетүүгө, Европа биримдигине мүчөлүк боюнча сүйлөшүүнү илгерилетүүгө жана 3 миллиард евродон ашуун жардам бөлүүгө убада кылган. Өкмөт Кыргызстанда жайгашкан өзбек пансионаттарын мамлекетке кайтарат. Ысык көл жээгинде жайгашкан Өзбекстандын 4 пансионатын Кыргызстандын мамлекеттик менчигине өткөрүү токтомуна 4 апрелде өкмөт башчы Темир Сариев кол койду. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Ысык көлдөгү Раха, Диларом, Золотые Писки жана Бустон пансионаттары ушул кезге чейин Өзбекстандын карамагында болуп келген. Мындан мурдараак кыргыз өкмөтү Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарындагы айрым объекттерди өз карамагына алган болчу. Орусиянын Екатеринбург шаарында жансыз денеси табылган 13 жаштагы айганыш суукка тоңуп өлүшү мүмкүн. Бул тууралуу Кыргызстандын Екатеринбургдагы башкы консулу Нургүл Токтосунова бүгүн Азаттыкка билдирди. Мындан 3 ай мурда денеси жоголгон 13 жаштагы айганыштын сөөгү 3 апрелде табылган. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, териштирүү иштери жүрүп жатканын Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Аскат Алиев да маалымдады.
Бул ошол үйүнөн коркуп, ошол көчөдө жүрүп тоңуп каза болгон окшойт да. Азыр экспертизанын предварительный ошо заключениясы ошондо чыгып атпайбы, перехлаждение деп.
Айганыш Оштун Мырзаке айылынан болот. Ал Орусияга туугандарынын балдарын багуу үчүн барып 4 январда сыртка чыккан боюнча табылбай калган. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева Максим Бакиев 6 апрелден тарта жазадан кутуларын билдирди. Анын айтымында Кыргызстан мыйзамдары боюнча экономикалык кылмыштардын мөөнөтү 6 жылдан кийин эскирет. Кыргызстан жалдаган Улуу Британиядагы адвокат кыргыз өкмөтү Бакиевке каршы доодон баш тартканын Лондондогу жолугушуу учурунда билдиргенин Сурабалдиева айтты.
Достук тобунун жетекчиси катары депутаттар менен кошо немеге учуп барганбыз Лондонго. Как раз кетеринасында бир 2 күн калганда мага айтышты, сиздин өкмөт отказались от подачи иска в связи с отсутствием финансовых средств деп ошол юрист мага айтты.
Өкмөттүн сот иштери боюнча өкүлү Мирлан Дордоев депутаттын дооматын четке кагып, Максим Бакиевди жоопко тартуу аракети токтотулбаганын билдирди.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Айданбек Акматов уулу тааныштырды. Мына ушул эле кабарлардын баардыгын сиз Азаттык Чекит гезити сайтынан кененчөнөн окусаңыз болот. Ошондой эле смартфондон кириңиз келсе анда Азаттык Чекит моби дарегин тересиз. Уктуруубузду эми күндүн актуалдуу темалары менен уланталы. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Аксы окуясынын март жана апрель элдик революцияларынын атын түбөлүккө калтыруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык 7 апрель жылнаамада кызылга боелуп эс алуу күн, 17-24 март эскерүү менен катар иш күнү бойдон калары жазылган. Эми өкмөткө жолдонгон бул жарлык жогорку кеңештин кабыл алуусуна жиберилет. Бийликтин эки инкылапка эки башка статус берүү демилгеси саясатчылардын арасында кандай бааланып жатат? Кабарчыбыз Сабыров Абдымомунов сураштырды.
Президенттин жарлыгында 2002 жылдын 17 мартындагы Аксы окуясы, 2005 жылдын 24 мартындагы, 2010 жылдын 7 апрелиндеги элдик революциялары кыргыз элинин эркиндик, демократия жана адилеттүүлүк үчүн күрөш жолунда Кыргызстандын соңку жаңы тарыхындагы эң зор 3 ашуу болгон деп жазылат. Ошондой эле 7 апрель элдик апрель революциясы күнү деп Эмгек кодексинде белгиленген жумуш эмес майрам күндөрүн тизмесине киргизүү сунушталды. Эми өкмөткө жолдонгон бул жарлык жогорку кеңештин кабыл алуусуна жиберилет. Президенттин бул жарлыгы саясатчылардын арасында талаш пикир жаратты. 2005 жылы 24 мартты элдик революция күнү деп өзгөчө макам уйгаруу демилгечилеринин бири, жогорку кеңештин ошол кездеги депутаты Азымбек Бекназаров элдин күчү менен авторитардык бийликти кулаткан эки инкылаптын бирине өзгөчө статус берүүнүн өзү провокациялык кадам деп эсептейт.
Акылга сыйбаган иш деп эсептейм мен муну. Майрам күн деп айткан туура эмес. Эмне үчүн дегенде бул тарыхый ден. Ошол жок дегенде 7 апрелде элди аткандардын соту бүт эле али. Президент элден мурун майрам күн, кызыл күн дегенден көрө ошол сотту бүтүрүш керек болчу 6 жылдан бери контролдоп. Мүмкүн Атамбаев үчүн бул майрам күн. Бул улуу жеңиш күн болуп аткандыр. Анткени ал бардык бийликтин ээси болду. Бирок революциянын максаты да иш ачкан жок да. Ошондуктан мен ойлойм, ушул биздин тарыхый күндөргө да мамиле кылганда өлүп жарбай этиет мамиле кылышыбыз керек. Эгерде тарыхты жөнүндө быйыл тарых тилинде так тастыктайлы десек, баардыгын анализдеп болгон окуяны төкпөй чачпай, меники сеники дебей, тигилердики мунуку дебей калыс болушубуз керек. Президент ошол тарыхчылык маданиятчылыгынын төрагасы катары калыс деп багыт бериш керек, калыс жазгыла деп.
2005 жылдагы март инкылабын 2010 жылдагы апрель окуясына теңөө туура эмес деген пикирди карманган жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Жылдыз Мусабекова 7 апрелди эс алуу күнү менен бекемдөөнүн маңызы 6 жыл мурда каза болгон балдарга Куран окутуу, жер жерлерде эскерүү иш-чараларын өткөрүү үчүн зарыл экенин айтат.
24 менен 7 апрелде эч кандай окшоштугу жок. Бул экөө тап такыр эки башка нерсе. 24-үн Аскар Акай жашынак айыл чыгып кеткен, элине кол салган эмес, аткан эмес, мондай изүчү болгон эмес. Булар деген саат 11:00 эле атып башташкан, билесиңер да. Азыр баары эле историяга калгысы келип атпайбы? Жанталашып элечип, кошомат кыла калып, тигин таап алып, муну калып үйүндө ошо ашканада жаткандын баары революционер болгосо. Ошон үчүн мен таптакыр каршымын. 24 менен 7 апрелдин айырмасы асман менен жердей нерсе. 6 апрель күнү депутаттар үч окууда колдоп берсе ошондой болуп тарыхта кирип калат,
дейт Жогорку Кеңеш депутаты Жылдыз Мусабекова. Жылнамага өзгөчө саясий окуялар болгон датаны кызыл менен белгилөөдөн мурда ага тарыхчылар тарабынан терең баа берилиш керек деген пикирин коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев ортого салды. Ал кыргызстандыктардын жашоосун өзгөрткөн 90-жылдардын маанилүүлүгү да эске алынуусу керектигин кошумчалады.
10-жылдагыны гана өзгөчө бөлүп, анан кийин биркилерди тигиндей кылып коюп алуусу туура эмес. Дегенде ал окугандардын баары эле нааразы болотду. Бул кандай? Эми 5-жылы революция болгон жок беле? 90-жылдардын башында революция болгон жок беле? Президентке кандай гана кеңештерди беришкен? Эмне деген себеп менен мындай жазып койгон? Бул түшүнүксүз.
2008-жылы Жогорку Кеңеш 24-мартты дем алыш күн катары белгилөө боюнча эмгек кодексине өзгөртүү киргизген болчу. 2012-жылы Жогорку Кеңештин депутаттары 24-мартты дем алуу күндөрүнүн тизмесинен кайра чыгарышкан. Сабыр Абдымомунов, Азаттык. Уктуруубузду элди дүрбүлөңгө салган дагы бир тема менен уласак. Кыргызстандын аймактарынан эшек терисин саткандар кармалды, анын этин соодалагандар колго түштү деген маалыматтар ушул күндөрү коомчулукту тынчсыздандырып келүүдө. Карапайымдар эшек эти жергиликтүү кафелерге жеткирилип жатат деп кабатырга түшсө, бул бизнес менен алектенгендер продукция Кытайга экспортолоорун айтып келишет. Чынында эшектин эти менен териси Кытайга жетсе, ал жактан андан эмне жасалат? Кабарчыбыз Эрнис Нурматов ушул суроого жооп издейт.
Кыргызстандагы Конфуций институттарынын биринин кызматкери Минчу Ленин айтымында Кытайда эшектин эти жана териси илгерки замандардан бери эле баалуу болуп келет.
Кытай эли эшекти башка үй жаныктары сыяктуу эле илгертен бери багып келет. Аны биринчи кезекте чарбага унаа катары колдонсо, экинчи кезекте анын этин жана терисин медициналык багытта керекке жаратчу. Өзгөчө терисинен жасалган дары кан айланууну жакшыртарын, аз кандуулукка шыпа экенин, иммунитетти көтөрөрүн мындан 100-1000 жылдар мурун эле Кытай дарыгерлери аныктап чыгышкан.
Минчу Ленин айтымында соңку 10 жылдын ичинде Кытай медицинасы эшектин терисин иштетүүдө дагы бир чоң ачылыш жасаган. Тагыраагы бул жандыктын терисиндеги ЭЦАО деп аталган желатин сулуулук үчүн эбегейсиз пайдалуу экени аныкталган.
Атактуу Кытай медицинасында популярдуу 30-40 элемент болсо, ЭЦАО так ошонун бири. Кытайда ЭЦАО желатинин азыр аябагандай суроо талап көп. Эркектер да, аялдар да издеп жүрүп пайдаланышат. Өзгөчө аялдар аны косметика ордуна көп колдонушат. Анткени ал суулук үчүн өтө пайдалуу. Денени жана адамдын жүзүн агартууга, жашартууга салым кошот. ЭЦАО бетке сүйкөлбөйт, ал иче турган дары. Мен өзүм да 2-3 жолу ичкем. Көрүнүшү шоколадка окшош, желим формасында болот. Даамы ширинирээк. Кааласаң өзүн да жесе болот. Кааласаң чайга, же башка суусундукка кошуп ичүүгө да мүмкүн.
Кытайлык адистин айтымында ЭЦАО затын сатып алгандар арбыгандан улам Кытайда аны өндүрүүдө акыркы жылдары кескин өрүш алган. Маселен, Шандун провинциясындагы Донке ЭЦАО заводу өз эле соңку 4-5 жылда эшектин терисин иштетүү боюнча 10 жаңы завод ачкан. China Daily басылмасынын маалыматына ылайык, Донке ЭЦАО компаниясы 500 грамм ЭЦАО желатинин 710 юандан, Фудзяо компаниясы 487 юандан сатат. Кыргызча валютага чакканда 10 сантиметр кутудагы желатин 2-3 миң сомго бааланат.
Кытайда жылына кеминде 4-5 миң тонна ЭЦАО заты өндүрүлөт. Демек, аны үчүн кеминде 2-3 миллиондой эшектин териси керек болот. Натыйжада Кытайда акыркы жылдары эшектер бүт союлуп бүттү. Элди азайып калбай калгандыктан заводдор өз алдынча эшек фирмаларын ача башташкан. Ушундан уламда эшектин наркы аябай кымбаттап кеткен. Баасы толук эсимде жок, бирок аябай кымбат,
дейт кытайлык адис Минчули. Кытайдын өзүндө да эшек жандыгынын тартыштыгынан улам акыркы жылдары жакынкы өлкөлөрдөн бул жакка эшектерди импорттоо күчөгөн. Маселен, Индия, Пакистан өлкөлөрүнөн эшектер Кытайга тирүүлөй ташылып келинсе, Орусия, Кыргызстан, Тажикстан жана Казакстан өңдүү өлкөлөрдөн көбүнчө териси ташылып келет.
Кыргызстандан Кытайга эшектер ташылып кетип атканы жөнүндө укпаптырмын. Менинче ташса деле алар Кытайга терисине ташып барышат го. Анткени этин алып барышса өзүн анчалык актабай калат. Мен Кыргызстанда бир нече жылдан бери жашасам, ушул аралыкта Кыргызстанда эшек сатылган жерди көрбөдүм. Атайын Кытай кафелеринде деле эшек этинен жасалган тамак жасашканын да уккан жокмун.
Бирок ошол эле кезде биздин каарман Минчули Кытайдын өзүндө эшек эти тамак аш катары колдонууларында четке какпайт. Кыргызстанда былтыр Сокулуктун Ак жол айылындагы сарайлардын биринде 600-дөн ашуун эшек союлуп, сатыкка даярдалып жатканда коомчулукка шаардана болгон. Мындан улам элде эт баш калаадагы кафе ресторандарга өткөрүлгөн болушу мүмкүн деген күдүгөй жаралган. Бирок аны иштеткендер эшектин жиликтерин жана терилерин Кытайга экспорт кылышаарын айтышкан эле. Андан кийин Ошто, Ноокатта, Кара Сууда, Ышык Көлдө жана Жалал-Абадта да ушундай эле фактылар орун алган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми биз жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Тоолу Карабахта Азербайжан менен Армениянын кагылышуусу токтобогондугу маалымдалууда. Акыркы маалымат боюнча Азербайжандын дагы 3 аскери окко ушту. Кремль менен байланышкан адамдардын ири суммада акча которуулары ачыкка чыкты. Мына ушул ачыкка чыккан маалыматтарда Украина президенти Петр Порошенко дагы бар. Иран санкция киргизилген убакыт учурда дүйнөлүк базарда жоготкон оордун калыбына келтиргенге чейин мунай өндүрүүнү көбөйтүүнү уланта бермекчи. Апрель окуясы боюнча сотто акыркы сөздөр айтылды. Бүгүн уланган сотто Курманбек Бакиевдин кеңешчиси болгон Эрмулза Сатыбалдиев жана ошол кездеги башкы прокурор Нурлан Турсункулов соңку сөздөрүн сүйлөштү. Жекшембиде Пакистанда болгон суу каптоо ондогон кишинин өмүрүн алды. Кадырман угарман, сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен уласак. АКШнын өкмөтү атомдук куралдарды кыскартуу боюнча эки тараптуу милдеттүү келишимге карабай, Орусия 5 жыл ичинде баллистикалык ракеталар үчүн стратегиялык дүрмөттөрдүн санын көбөйткөнүн маалымдады. АКШнын мамлекеттик департаментинин курал жаракты көзөмөлдөө жана келишимди бекитүү боюнча бюросу 1-апрелде көрсөткөн сандар америкалык мыйзам чыгаруучулардын Орусиянын ниети боюнча тынчсыздануусун күчөттү. Санжар Эралиев теманы улантат.
АКШнын мамлекеттик департаментинин алдындагы бюронун маалыматына ылайык, президент Владимир Путиндин тушунда Москва курал жарак жасоого жана аскерлерге баллистикалык ракеталарды колдонуу ыкмаларын тереңирээк үйрөтүүгө басым жасады. Америкалык эксперттер Украина жана Сириядагы калаба тутанган жерлер канаттуу ракета жана башка согуштук учактарды сынап пайдаланууга орус күчтөрү үчүн аянтча болгонун белгилешет. Мамлекеттик департаменттин маалыматына ылайык, атомдук куралдарды кыскартуу боюнча 2011 жылкы макулдашуу күчүнө киргенден кийин Орусия согуштук дүрмөттөрдү 200 көбөйткөн. Ал эми АКШ бул аралыкта курал жарактар санын азайтканы белгиленет. 2010 жылы түзүлүп, бир жылдан соң күчкө кирген старт макулдашуусу боюнча тараптар ракеталык дүрмөттөрдүн санын 2018 жылдын февралына чейин 3/3 бөлүгүн кыскартууга тийиш эле. Курал жабдыктар боюнча белгилүү изилдөөчү америкалык окумуштуулардын коммерциялык эмес бирикмесинин мүчөсү Ханс Кристенсен орустар былтыр пайдаланган суу астында жүрчү кемелерде баллистикалык ракета дүрмөттөрү болушу ыктымал деп 2018 жылы Орусия менен түзүлгөн келишим мөөнөтү аяктаарын, андан ары да ишмердик балким кеңири уланаарын кыйытты. Андан сырткары Кырымды аннексиялап, Украина чыгышындагы куралдуу кагылыштарды жайгаруу боюнча эл аралык келишимдерди аткарууга Москва көңүлсүз караганы да Конгресстин сынына кабылды. Конгресстеги республикачылар Орусия ракеталарды чектөө боюнча 1987 жылы кабыл алынган ядролук күчтөрдү кыскартуу боюнча эл аралык келишимдин талаптарын аткарбай жатканын айыпташты. Мамлекеттик департамент Москва жаңы канаттуу ракеталарды сыноодон өткөргөнү эл аралык келишимди бузганын буга чейин да бир канча ирет эскерткен эле. Өткөн апта соңунда Вашингтондо уюштурулган саммитке ондогон дүйнө лидерлери келип, ядролук материалдарды террорчулардан коргоонун жолдорун талкуулашты. Республикачы сенаторлордун бири Боб Коркер бул келишимдердин сакталышында АКШ дагы ката кетирген болушу ыктымалдыгын белгилеп, старт келишими боюнча жаңы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү тууралуу оюн билдирди. Өткөн ай соңунда Москва Вашингтондо өтө турган ядролук коопсуздук боюнча саммитке катышпоо чечимин жарыялаган. Ири өзөктүк куралы бар державалардын бири болгон Орусиянын мындай кадамына АКШ тынчсыздануусун билдирген эле. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын курал жаракты көзөмөлдөө жана эл аралык келишимдер боюнча орун басары Роуз Геттем Юлер 30 мартта өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты эки багыттуу деп сыпаттаган болчу. Жекшемби күнү ал мурунку пикиринен айырмаланып, Орусиянын келишим шарттарын сактоосуна багыт алуусу зарылдыгын белгиледи. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эми биз адам жана базар түрмөгүнө кезекти берсек, ушул тапта айдоо иштери кызуу жүрүп жаткан кез. Өкмөт айыл чарба техникаларында тартыштык жок экенин бекемдөөдө. Аймактагы дыйкандар болсо, жеке менчик МТС-тер жер айдоонун баасын арзандатып жатканына нааразы. Апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабызда бүгүнкү чыгарылышын мына ушул маселеге арнайт. Микрофондо Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнү орточо эсеп менен 1 гектар жерди айдоо үчүн тракторчулар 1000 сом акча, 15-20 литр күйүүчү май сурашат. Чүй районундагы Садовой айылынын тургуну 60 ава байбичесин салып алып, эшек араба менен күйүүчү май алганы бараткан жеринен жолуктурдук.
Поле айдаганга соляркага ортабыз.
Майлга. Канча полеңиздер бар?
4 гектар. 4 гектар,
эмне айдайсыңар?
Буудай айдайбыз.
Азыр силерде канча болот эле ошол жер айдатыш?
Жер айдатыш азыр былтыр 1000ден айдаттык эле, бу
жыл 1000ден деле, гектар 1000ден.
Гектар 1000ден айдатабыз.
1000ден деп козулду.
Анан соляркасы канча?
Соляркасын гектарына 20 литрден беребиз. Куйуп беребиз. Гектар 1 гектарга 20дан.
Анан дагы 1000 сом.
Анан 1000 сом.
Анан акчалай 1000 сом
беребиз. Акчалай беребиз.
Сиздер кайсы айылдасыздар?
Садовойдобуз.
1 гектарга акчалай акы менен күйүүчү майдан тышкары тракторчунун түшкү тамагы да бар. Ошондой эле айылдардагы саналуу тракторлорго кезекке туруу деген түйшүк дагы бар. Анын үстүнө тракторлордун көпчүлүгү эски, шаймандары да союздан калган эски болгондуктан бузулуп калган учурлар арбын экенин айтышат айылдыктар. Расмий маалыматтар боюнча азыр Кыргызстанда мамлекеттик МТС-тер же тагыраак айтканда агротехникалык тейлөө борборлору жок. Союз тараганда мурдагы МТС-тер толугу менен сатылып жок болгон. Ушундан улам жыл сайын жазгы айдап себүү жана күзүндө ооруп жүйүү иштери күчөгөн учурда дыйкандар улам бир техникасы бар ишкерлерге жалдырууга аргасыз болуп келишүүдө. Бул кенемтени толтуруу үчүн мындан бир нече жыл мурун Өнүгүү Прогресс партиясы жер жерлерде МТС-терди ачып, аны тиешелүү агротехникалар ага керектүү болгон шаймандар менен жабдыган. Учурда жер жерлерде партияга тиешелүү 15 агротехникалык тейлөө борбору бар. Актала районундагы МТС-тин жер айдап тебүүчү техникалары бүгүн Чүй районунун 11 жылга айланда иштеп жатышат. Буга себеп нарында али жазгы талаа иштери баштала электеги. Ал эми Чүйдө болсо техника тартыш, дейт тракторчулардын бири Бактияр Мүдүнов.
Келгенибизге 20 күндөй болуп калды. Буга чейин Кош Коргон, Прогресс, Мичурин, Манас айылдарында болуп келдик. Азыр болсо 11 жылга айылында жүрөбүз. Ошо элге жардам берүүбүздүн максаты.
Канча күн болду ошо жер айдап жүргөнүңүздөргө?
Жер айдап жүргөнүбүзгө ошо 1 ай 10 күндөй болуп калды.
Канча гектар жер айдадыңыздар мисалы жалпысы?
Эми быйыл аба ырайынын шартына 100 гектардын тегереги болду го.
1 гектар жерге канча эме алып атасыңар? Акы канча, солярка дегендей ушундай эмелер бар да өздөрүнүнкүчүнбү?
Бизге коюлган 1700 соляркасы ичинде.
Бир ай ашуун убакыттан бери акталалык МТС-тер Чүй районунда 100 гектардан ашык жер айдашкан. Дагы бир тракторчу Кылычбек Дияровдун айтымында МТС-тин техникалары баштан эле улам бир жерге жылып иштейт.
Биз эми ошол нарында азыр жер айдоо эме баштала элегине байланыштуу ушундай жаңы тракторлорду токтотпостон ушул жака да келип иштеп сезонунда нарыбызга иштейбиз.
Нарын өзүндө качан башталат жер айдоо?
Нарын өзүндө ушул 10 апрелден баштап массовый
МТС-тин тракторчуларына жер айдатуу кезеги бүгүн 11 жылгалык Жанатбек аттуу дыйканга келиптир. Ал 3.5 гектардан ашуун жерин айдатуу үчүн өткөн жылдары айылдагы тракторлорго кезекке туруп жүрсө, быйылкы жылы андай маселе жоктугуна кубанат. Мисалы сиздин канча гектар жериңиз бар?
3 гектар 60 сот.
А эмне айдайсыз мисалы?
Бедер, арпа, буудай, кызылча, күлөстө. Өзүм эле местный трактор алам. Ошолорго очередке туруп айдайчу, азыр очередь жогоп калды. Булар жаңы эс, жаңы да узубай эле жакшы иштеп атат. Бирге жеңилчилик болуп атат. Граница да жок, бизге беде бузган, бизге кыйыныраак болот да. А мындай жерлер трактор айдаган жерлер бар, бизде буза албай кыйналган жерлер бар. Булар беде эмес, баарын эле узат экен, күчтүү трактор экен.
Кесиби боюнча агроном Айбек Нурденов 2013-жылы Акталада МТС ачылгандан бери анда иштеп келүүдө. Анын түшүндүрүүсү боюнча, Өнүгүү Прогресс партиясы азырынча 15 жерде гана МТС ачкан. Андагы техникалар көбүнчө башка техникалар жетишпеген аймактарга барып иштешет.
Кайсыл жерге техника жетишпесе, ошол жерге иштейбиз. Акталага бекитилген менен Нарын районуна жетишпесе, Нарын районуна барабыз. Атбаш болсо Атбашы, Коскор болсо Коскор. Кайсыл жер бизди чакырып, жардамга чакырса, ошол жерге барабыз да. Кайсы жерге техника жетишпесе.
Айбек Нурденовдун айтымында, Нарындагы МТС-тердин көпчүлүгү күзүндө оруп чүйүү иштерин бүтүргөндөн кийин чүйүүгө түшүп келишет да, бул жактагы күзгү тоңдурма айдоого катышат. Андан кийин кышы бою чүйдөгү гаражда кармалып, жазында кайра айдоо иштерин чүй облусунан баштап, Нарында айдоо иштери башталганда ал жакка кетишет. Ошол боюнча Нарындагы оруп чүйүү иштери бүткүчө ошол жакта иштешет. Урматтуу угармандар, ОВДО Азаттык радиосунун Адам жана базар аттуу берүүсү жаңырууда. Биз бүгүн жазгы айдап себүү учурундагы айыл чарба техникалары тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Быйылкы жылдан тартып айлык мөлтөрүнө муниципалдык ишкана МТС-терди ачууга уруксат берилди. Бул тууралуу өкмөт башчы Темир Сариев өткөн жумада парламенттеги өкмөттүк саат учурунда билдирген. Анын айтымында агротехникалык тейлөө борборлору жана айыл чарба техникасын колдоо өлкөнүн ар бир районунда ачылат.
Машина трактордук станцияларды түзүү боюнча өкмөттүн токтому кабыл алынды. Анын негизинде быйыл айыл банк аркылуу 300 техникасы лизингке берилет. Айыл чарба финансы 4 долбоору башталды. Азыркы күнгө чейин мынакей январдан баштап 1 миллиард сом көлөмүндө кредит берилди. Жалпысынан 2798 кредит 10% менен 3 жылдык мөөнөт менен берилип атат.
Айыл чарба министрлиги да ушул тапта айдап себүү иштерин жүргүзүүдө керектүү техникаларга тартыштык жок экенин айтууда. Аталган министрликтин айыл чарбасын механизациялоо жана энергетикалык жактан камсыздоо департаментинин башчысы Нурлан Кожоголовдун Азаттыкка билдиргенине караганда, менчик МТС-тердин жана лизингке алынган техникалардын эсебинен быйылкы жазгы талаа иштери үзгүлтүксүз жүрүүдө.
Былтыркы жылы ушул көп техника сатылып алынды, лизинг менен берилди. Ошондуктан азыркы учурда мына айдап себүү жумуштары башталды бардык региондордо, ушул Нарын облусунан башка жерлердин баарында. Дыйкандар тарабынан эч кандай техника жетпейт же болбосо токтоп калды деген суроо талаптар жок.
Нурлан Кожоголовдун маалыматына караганда, өткөн жылы Кыргызстанга сырттан 600 ашуун айыл чарба техникалары алып келинген. Анын ичинен жарымынан ашууну трактор, комбайндар, калгандары жер айдоочу сокодон тартып, мал алуучу, үрөн себүүчү, отоочу, оруп жыйноочу айыл чарба шаймандары.
Былтыркы жылы биз баш аяк 600 ашык техниканы дыйкандар ала алышты. Мунун ичинен 184 даананы жеңилдетилген лизинг шарты менен берилди. Андан сырткары тышкы өлкөлөрдөн, Россиядан, Прибалтик өлкөлөрүнөн, Европадан, Япониядан ошол мурун пайдаланылган техникаларды алып келип дыйкандарга арзан баада саткан ишкерлер тарабынан дагы техникалар алынып келинди. Баш аягы былтыркы жылы республикага чек арадан өтүп 1200 ашык техника алып келинди.
Жогоруда айтылгандай, март айында өкмөт тарабынан кол коюлган токтомго ылайык, эми айыл өкмөттөргө да агротехникалык тейлөө борборлорун ачууга уруксат берилди. Андай борбор үчүн тиешелүү айыл чарба техникаларын айыл өкмөттөр лизинг жолу менен алууга укуктуу.
Айыл өкмөттөргө лизингке техника берүүнү айыл банкка милдеттендирди. Эми буга чейин айыл өкмөттөр лизингке техника ала алчу эмес, өздөрү толук акча каражатын төлөп сатып алышчы. Андан сырткары бул 12% НДС кошуп төлөшчү. Мына ушунун баары тең азыр чечилип, айыл өкмөттөрү, каражаты бар айыл өкмөттөрү ошо текшерүүбүз түзөбүз десе өздөрүнүн алдына ушул техниканы сатып алганга айыл банктын кызматын пайдаланып лизингке техника ала алышат.
Акыркы убактарда дыйкандардын жана ишкерлердин күчү менен Кыргызстанда заманбап айыл чарба техникалары да көбөйүүдө. Айыл чарба техникасы боюнча адис фермер Манас Саматовдун айтымында, учурда эгинди түрүнө карай жер айдоочу, үрөндү жоготуусуз себүүчү тракторлор талаада иштетилип жатат.
Жазгы айдап себүүдө негизгиси бул жерди туура даярдоо болуп эсептелет. Азыр эгиндерди эгүүгө даярдаш үчүн компактер деген техниканы алып келе жатабыз. Италиядан бар, Чехиядан, Германиядан, Польшадан ушундай техникалар бар. Алар мурдакы техникалардан айырмаланып, бир эле өткөндө 5-6 операцияны бир аткарып кетет. Анын ичинде биринчи мала сыяктуу жумуш органы бар, андан кийин баскалар бар, мындай ар түрдүү профилдеги. Ошентип 5-6 операцияны бир аткарып кетет дагы. Мисалы үчүн кызылча үчүн дейлик. Кызылча үчүн күздө айдылган жерди жазында ушундай бир өткөндө үстүнкү 5 сантиметр болгон катмары жумшак болуп, асты кичине тапталган болуп даярдалыш керек. Ошо тапталган жердин үстүнө үрөн түшүш керек да. 3-4 сантиметр тереңдикке. Ошондой жерди даярдаганда ошо компактордун баасы жок техника экен. Анткени бир эле жүрүп туруп биз диз майдан үнөмдөйбүз. Мурдакыдай мал алып, чизелдеп, артынанчы, анан кийин ушундай жүрмөйлөр жок болуп туруп, жалпы чыгым кыскарат экен. Бул бир жаңылык. Анан экинчиси, мына ошол эле кызылчанын мисалында айта турган болсок, сейлк алып келдик. Ал жерде кызылчанын үрөнүн эсептей турган компьютер менен. Бул деген сөз так себилгенде мурдакы жанакы кызылчанын үрөнүн калың себеп алып, артынан суюлтуу деген кол күчү бар болчу, аябай күчтүү. Чыгым алып келе турган. Ошол жумуштар да жокко чыгат, буюрса.
Быйылкы жылы өлкөдө 1 миллион гектардан ашуун жерди айдоо мерчимделүүдө. Өкмөттүн маалыматына караганда, жазгы айдоо иштерин жүргүзүү маалында күйүүчү майданда маселе болбойт. Бул тууралуу кыргыз өкмөтү Орусиянын Газпром ишканасы менен келишим түзгөн. Ага ылайык күйүүчү майды дүңүнөн сатып алууну каалаган дыйкандарга майдын баасы 2-3 сомго чейин арзандатып берилмекчи. Урматтуу угармандар, ушуну менен Адам жана базар аттуу апталык берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн айыл чарба техникалары тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Угарман, мына ушуну менен бүгүнкү берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Бул жарым саатты мен Али Токтокунов алып бардым. Биздин баардык баян маектерибиз, маалыматтарыбыз Азаттык Чекит КЖ сайтына жайгаштырылып турат. Ал жерден кирип көрүп, окуп, пикир калтырууну дагы унутпаңыз. Саламатта калыңыз.